12. Decembra ņemot vērā, ka droši vien līgumu par jaunu iepirkumu var parakstīt kaut kur janvara beigas, februāra sākuma, ja nebūs sūdzības un nebūs pagarināts termiņš. Tas nozīmē, ka Mājokļu un vides departaments plāno uzsākt sarunu procedūru ar esošiem operatoriem pie nosacījuma, ka nevajadzētu pārslēgt līgumi ar klientiem un pie nosacījuma, ka tādas pašas cenas bez izmaiņiem būs tā pamata, ka viņi veic sarunu procedūru un turpina līguma attiecības. Mēs gatavojam sarunu procedūru ar esošiem pretendentiem. Ja, protams, viņi atteicas to darīt, tad izveidojas tāda cita nestandarta situācija. Ja viņi piekrīt, tad mēs turpināsim. Mēs nelūksim pagarināt ārkārtas situāciju valstī. Mums, Mājokļu un vides departaments, tās dar pilnu savu atbildību, ka tas ir viens no variantiem, ka mēs varam turpināt, nepratraukti, izvest atkritumi.